Her NRK Nyheter klokken 18. Det kan bli flertall på Stortinget for å bære våpen til daglig for politiet. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum har snudd og går inn for generell væpning av politiet. Partiet har alltid vært imot, men nå er det altså duket for dragkamp når landsmøtet i Senterpartiet skal stemme over dette i morgen. Og hvis Vedum får med seg partiet og KrF vedtar det samme etter påske, så blir det flertall med Høyre og Fremskrittspartiet.
Når vi ser hvordan situasjonen er, og tilbakemeldingene er så entydige for alle de som står i førstelinja, så har jeg falt ned på at jeg skal lytte på de, for de har førstehåndskunnskap. Og norsk politi er veldig tilbakeholden når det gjelder maktbruk. Og når deres tillitsvalgte er så tydelige, så mener jeg det er riktig at vi stoler på dem, og lar dem også da få mulighet til den generelle bevæpningen.
Men langt fra alle i Senterpartiet følger etter. Flere sentrale Senterparti-profiler er fremdeles imot og vil bevare det sivile preget på politiet, slik partiet har ment i alle år. En av dem er Senterpartiets nestleder, Anne Beate Tvinnereim.
Jeg mener det har vært en stor kvalitet ved det norske samfunnet at politiet har hatt et sivilt preg. Og jeg frykter at dersom politiet skal gå rundt med våpen på hofta hele tiden, så vil det skape større avstand. Det vil bli vanskeligere å drive forebygging for eksempel i fremtiden for politiet.
Reporter her var Jean-Erik Bjørnskau. Og Trygve Slagsvold Vedum fortsetter som leder av Senterpartiet i 4 nye år etter å ha blitt gjenvalgt som partitopp på landsmøtet. Han får med seg Bjørn Arild Gram som ny første nestleder og Kjersti Toppe som andre nestleder. Stor mangel på medisinsk utstyr hemmer redningsarbeidet etter jordskjelvet i Myanmar, det opplyser FN. I tillegg så er det vanskelig å få hjelpen frem på grunn av ødelagte veier, og flere busser måtte stoppe på veien til de verst rammede områdene i dag. Det offisielle tallet på omkomne er nå over 1600 mennesker, og mange flere er skadet. Maren Hjelmeset Kirkeeide gikk inn til gull på fellesstarten i skiskytter-NM på Stiklestad, og i tillegg til gullmedaljen så tar hun også med seg kongepokalen hjem. Kirkeeide vant foran Marte Krokstad Johansen og Juni Arnekleiv, og dette er hennes andre NM-gull etter at hun også vant sprinten i går. Og så tar vi med at fra i sommer så blir det forbudt å røyke på Albir-stranden i Alfaz del Pi i Spania. Det opplyser lokale myndigheter. Med sine 2500 nordmenn og to norske skoler, så er Alfaz del Pi et av stedene i Spania med flest nordmenn. Nå må de stumpe røyken hvis de skal på stranden. Det må man også i Barcelona for øvrig. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
Under Borealis-festivalen i Bergen, som ble arrangert her i midten av mars, var dette et av verkene som ble urframført. Musikk av Sondre Nerva Pettersen, som vi skal høre mer om litt senere i sendinga. Borealis, altså en festival for eksperimentell musikk. Du lytter til Spillerom, jeg heter Kristin Kverndokk, og det var min kollega Marion Hestholm som var på Borealis-festivalen i år. Og Marion, fortell litt om denne festivalen.
Ja, i år gikk festivalen Borealis-festivalen som vanlig over 5 dager med konserter, utstillinger og samtaler fra torsdag 12. til søndag 16. mars. Og den foregår i et vell av arrangementslokaler fra Bergen Domkirke og Håkonshallen til den flytende badstuen ved USF-verftet, Laugaren heter den, og til Lyttegammen på Fløyen.
Ja, ganske mye variert her man kunne finne.
Absolutt.
Ja, men det hele åpnet altså 12. mars, og da var det på Corner-teatret på Møhlenpris. Og hva fikk dere oppleve der?
Ja, først var det taler da, ved representanter for kommune og fylkeskommune, og dessuten lederne for Borealis. Og daglig leder Agnes Witzdalik, hun viste til Bergens lange tradisjoner for å verne om kulturarenaer som Borealis, og at dette sier noe om hvem vi er og hvem vi vil være som samfunn. Det satte liksom en fin tone for festivalen, for ja, som vi også hørte i forrige utgave av Spillerom, så er det jo i disse tider flere som nettopp påpeker at det ikke bare er militær opprustning og matlagre som er en del av samfunnets beredskap, men at også kulturen spiller en rolle.
Mm. En viktig rolle, ja. Mm. Men så var det jo et åpningsverk, og det var en kammeropera, Nara, og av finsk-norske Tsi Jung-ho. Og hvem er han, Marion Hestholm?
Ja, altså navnet hans høres jo hverken finsk eller norsk ut. Tsi Jung-ho kommer fra, eller familienavnet kommer fra Hongkong, og familien hans drev restaurant i Alta før de flyttet fra Finnmark i 97. Og Tsi Jung-ho har doktorgrad i komposisjon fra Estland, og nå er han bosatt i Finland. Og har skrevet en del musikkdramatiske verker før. Ofte er det sånn at musikken hans får et teatralsk element.
Og dette er jo en kammeropera, Nara, og hva er det den handler om?
Den handler om keiserinne Tsi Chi. Hennes styreperiode rundt århundreskiftet 1800-1900-tallet. Og jeg måtte spørre komponist Tsi Jung-ho hva denne titelen Nara betyr. Og det er faktisk en del av etternavnet til keiserinne Tsi Chi. Et ganske vanlig etternavn i det manchuriske adelskapet, fikk jeg vite. Og av alle de fascinerende trekkene i historien om keiserinne Tsi Chi, så handler denne operaen om hennes forbud mot fotbinding, altså denne tradisjonen som går ut på at jentebarn blir tvunget til å forminske føttene sine ved å brette tærne under føttene. En tradisjon som må ha invalidisert og begrenset kvinner i mange generasjoner. Men keiserinnen sto ikke utelukkende for sånne gode og frigjørende reformer, som vi skal høre i samtalen jeg hadde med komponist Tsi Jung-ho.
Operaen tar sitt utgangspunkt fra de tre siste befalingene av Tsi Chi. Blant annet var det en som er selvfølgelig mot forbud mot fotbinding. Og det kom i 1903, og det er egentlig ganske sent i Kinas historie. Og det var bare fordi at hun ville vise at Kina var med på å modernisere samfunnet. Men det som var mest interessant var at den aller siste befalingen hun hadde liksom før hun døde, var at kvinner ikke får lov til å delta i politikken lenger, fordi hun var den eneste som ville ha makten, og etter hun har gått bort, så får andre kvinner lov til å gjøre noe mer. Og det er bare veldig rart, og veldig, ja, interessant.
Ja, hvordan forstår man dette i ettertid?
I ettertid, liksom nesten et år eller to år etter hun gikk bort, så falt hele Qing-dynastiet som hun hersket. Så det betyr at liksom Kina ble noe annet, det ble republikk, og det var liksom store endringer i landet, og så masse uro rundt alle provinsene, som var egentlig sånn i eget land i hver sitt sted og sånt, ja. Så ja, det var landet har liksom nesten bare falt.
Er det skrevet mye om denne Tsi Chi-ching fra før?
Nei, egentlig ikke så mye om henne. Så det det første gang jeg har jobbet på tematikken. Men hun bare fascinerer meg veldig. Veldig sånne vendepunkter i Kinas historie, sånn sett. Ja.
Du har skrevet musikk som har blitt til dramatikk tidligere.
Mm.
Hva er det du liker med dette?
Jeg liker å samarbeide med kunstnere fra andre felt og sånt. Og jeg synes det er veldig morsomt å se forskjellige perspektiver på hvordan man kunne tenke på historie sammen på gulvet. Og liksom plutselig er det nye tanker som dukker opp, og det er det som gjør meg liksom, liksom veldig spennende for meg da, som komponist.
Hva er dine viktigste inspirasjoner musikalsk?
Musikalsk? Jeg liker å velge fra ulike kilder av genre og også uttrykk. Fordi jeg synes at vi lever jo i en tid hvor vi har tilgang til veldig mange forskjellige typer musikk. Og hvordan liksom, vi setter de ulike typer musikk sammen veldig fascinerende for meg, fordi det nye muligheter uten at man trenger å liksom, skape et helt nytt materiale. Men det sammensetningen som veldig interessant for å se hva slags dynamikk eller resultat man får ut av det. Det var veldig mye liksom, forskning på egen hånd, definitivt. Særlig med sånne tradisjonelle kantonesisk musikk, fordi jeg hadde ikke tilgang til noe sånt her i Norge. Heldigvis så kan jeg språket kantonesisk, ikke sant? Så iblant så leser jeg opp hvordan det funker og hører på musikken og snakker med folk som har veldig god kunnskap på det.
Ja. Ja. Og i denne operan så har du også brukt folkemusikk.
Ja, så det en teknikk, sangteknikk som heter lamyam, som egentlig sangfortellerkunstaktig sjanger. Ofte finner man det i Sør-Kina. Ganske lang tradisjon på det.
Ja, ja. Altså en sangfortellerkunst, altså resitasjon?
Det en slags resitasjon, men det kommer også musikk ut ifra språket. Kantonesisk har seks tonefaller, så det blir jo en slags musisering av selve språket og poesi.
Ja, seks tonefall,
ja.
Fortell litt om det.
Ja, som veldig mange kinesiske språk så tonefaller en veldig viktig del av det muntlige språket. Man kan ha en bokstave med liksom seks forskjellige måter å uttale det på. Og etter hvert så må man også forstå hvordan å skille dem fra hverandre for å forstå liksom betydning og sånt. Så jeg føler at det ganske musikalt språk i utgangspunkt. Og etter hvert så kan man skape et annet musikalsk univers ut fra akkurat liksom dette særtrekket av språket.
For da det ikke bare sånn at tonefallet endrer uttrykket, liksom, men det endrer selve betydningen
ja,
av ordet.
Ja, nettopp, ja. Så mye å huske.
Mye å holde styr på hvis man skal lære det.
Ja.
Og jeg snakket jo litt med komponist Si Yong-ho, i og med at dette kanskje skal fremføres i Hongkong, om hva det ved denne operan som kan være politisk brennbart. Altså, handlingen viser jo en litt irrasjonell og motsetningsfull atferd hos en autoritær leder. Og dessuten omtaler den historiske hendelser på Den himmelske fredsplass, eller Tiananmen Square.
Det mange liksom, punkter som kan være interessante for
ulike politiske kanter, holdt på å si. For det første så har vi vist til at det falt av et dynasti som var historisk. Så på sånn sett så det ikke så farlig, fordi det jo liksom en slags fiksjon over historier. Men på en annen måte så det en slags kritikk mot autoritær, men samtidig fordi de peker på historien som har gått liksom forbi, så det litt sånn lettere for kineserne i fastlandet å kanskje akseptere.
Ja. Du gjør litt som Sjostakovitsj. De som forstår, de forstår.
Ja,
akkurat. Og de som ikke vil forstå, de kan la være.
Og det også en utfordring med hvordan man skal jobbe med en norsk cast med ganske kinesisk tematikk. Og det det som vi jobber stadig for å bare finne små løsninger. For det jo et spørsmål om hva bra å gjøre, og hva blir fort kanskje yellow face eller en liksom kulturell appropriasjon. Så vi liksom tar jo valg på veldig mange ting ganske forsiktig, og vi ser på hva konteksten fordi man må også liksom utfordre litt hvordan spørsmålet blir sett. Ellers så blir det ikke noe dialog eller samarbeid på tvers av kulturer. Så det også viktig å bare finne hvor møtepunktene og hvordan liksom felles forståelsen finnes i denne dialogen.
Men det noe ved denne operan som du redd for at du kan få problemer med i Hongkong?
Ja, det ble nevnt Tiananmen Square flere ganger, men ikke i den konteksten vi kjenner godt til i sånn nylig historie. Men Tiananmen Square var jo stedet hvor folk ble henrettet og sånt før den tiden, så i Qing-dynastiet og sånt. Så det masse sånne små detaljer som peker på liksom historien vi har, eller liksom den nylige historien vi har nå i Kina. Men samtidig så det ikke så direkte på liksom hva skjedde i Hongkong i 2019, for eksempel. Ja.
For eksempel.
Ja.
Ja, vi hører fra kammeroperan Nara av komponisten Si Jung-ho og librettist Linda Gabrielsen. Og dette et opptak fra urframføringen under Borealis-festivalen i Bergen nå nylig. Mezzosopran Hege Høysæter hadde rollen som keiserinne Si Chi, og ellers så medvirket sangerne Sean Bell, Sandrine Skau, Magnus Storholt Kjeldal, Mimesis Heidi Davidsen var forteller og Josh Spear performance-kunstner. På akkordeon Maren Sofie Nyland Johansen, og så var det et vokalensemble med sangere med base I Estland og Finland. Fra Hong Kong kom det musikere, Hong Kong New Music Ensemble og tradisjonsmusikensemble The Gong Strikes One. Og dette en sammenstilling mellom disse to ensemblene fra Hong Kong og Borealis. Så får vi se om det også vil kunne bli oppført I Hong Kong etter hvert. Nå til en annen konsert under Borealis, hvor Sjøforsvarets musikkorps hadde nye verk av britiske Jason Yard, Kari Beate Tandberg og Herborg Rundberg.
Og I år var det Herborg Rundberg som skrev bestillingsverk for Sjøforsvaret, og det heter Baru Barra.
Komponisten Herborg Rundberg, fortell litt om hvem hun
Hun en klassisk utdannet pianist, men har også rytmisk jazzpianoutdanning, og har en master der hun har utforsket bruk av samisk musikk I en sjangeroverskridende sammenheng. Hun har nemlig sjøsamisk bakgrunn. Og jeg var på prøvene til hennes verk, og vi snakket litt om at måten hun spiller piano på avslører nettopp det at hun har klassisk bakgrunn. Hun sier at hun fremdeles øver klassisk piano for å opprettholde den teknikken. Men hennes stykke til sjøforsvaret heter altså Baru Barra, og I programteksten skriver Rundberg at hun inspirert av naturen og havets rytme. Vi kan jo høre litt hvordan Rundberg selv forklarer den titelen.
Baru betyr bølge på nordsamisk. Og så betyr bara, det en bølge på norrent. En ting var at jeg hadde lyst til å hente... Jeg måtte finne en fellesnevner mellom meg selv og Sjøforsvarets musikkorps. Men jeg jo sjøsame, så det var det med nærheten til sjøen som ble et utgangspunkt. Det ble et lite bølgemotiv som kanskje Det et kort motiv som blitt hovedmotivet I hele stykket, og som har litt variasjoner og sånn. Underveis, men det hvis man I fjæra og at det blåser sånn litt, at det litt bris og bølgen slår sånn jevnt inn mot steinene, så det en fin, veldig fin rytme I det. Og dermed så bare at det bølge og gjentagelser, altså repetisjon, og det med det norrøne, altså det gamle, og sammenhenger og tidslinje, ja. Og tidevann, sånne begreper...
Denne naturinspirasjonen da, det noe du pleier å søke til, altså naturen for inspirasjon?
Ja, det blir sånn, jeg kommer ikke unna det på en måte. Jeg tenker alltid at det skal ikke bli programmusikk, at det skal liksom bety så mye, man skal bare kunne høre på musikken og at det bare musikk. Men allikevel så jeg søker til naturen, altså jeg gjør det og bli veldig inspirert av ting jeg enten ser I naturen, og for eksempel det med det bølge, altså bare det visuelle I det, og at man overfører det til musikalske elementer. Men også sånn lyder man kan høre I lufta, sånn, det Altså Barbara jo gjennomnotert musikk da, med partitur og hele den greia. Men når jeg spiller selv, så bruker vi jo mye improvisasjon, og at ting bare skjer. Og det kan jo minne veldig mye om ting, altså lyder i lufta, og når man ute i naturen. Det litt sånn, så kan man finne mye rytmikk i det også. Det har jeg brukt mye når jeg skriver, at jeg liksom tenker det litt som om det improvisert. Og at det liksom de lydene som gjentar seg, og fuglekvitter, de gjentar jo etter hverandre helt. Altså det er jo en del av deres livsform. Så det er en veldig fin inspirasjon da.
Er det viktig for deg å ha tilgang til naturen for å kunne skape?
Ja, det er veldig viktig for å bare være, og dermed også for å skape. Så jeg har veldig behov for, jeg må liksom bo nært sjøen. Det er en ting siden jeg har vokst opp langs en fjord. Og jeg er veldig glad i å springe rundt i skogen. Og jeg bor jo i en by, men det er jo Tromsø da, så vi har jo naturen veldig nært på.
Ja, er det første gang du skriver for kort?
Ja, det er det. Åh, ja, det var jo en kjempeutfordring. Men det var bare å gi løs på det. Og jeg har jo faktisk spilt i korps. For lenge siden da, når jeg var liten, og frem til litt opp i 20-årene, så spilte jeg kornett og trompet i korps og i stor band og sånn. Det fikk jeg faktisk litt bruk for, å liksom tenke blås da. Altså, og de linjene som helt annerledes enn når man spiller piano.
Ja.
Og utrolig fint å gå inn i den klangverdenen og tenke, med å ha en fantastisk blåsepalett, og med de slagverkene som gir en helt fantastisk klangpalett i tillegg da. Men det er jo det å skrive så nøyaktig at det blir spilt sånn som man ønsker at musikken skal være, at det er fint for musikerne. Og jeg hadde veldig lyst til at det skulle være lesbar musikk, sånn at man kan bare spille det uten å streve med at det er notert krøkket eller. Så det jobber jeg veldig mye med, og fikk også folk til å se over, altså, og måtte bare spørre, er det sånn man skriver for de og de instrumentene? Sånn sett så var det også veldig fint, og siden jeg også kommer fra det klassiske, for det er jo klassisk håndverk det her, så jeg satte veldig pris på å liksom gå i dybden med å jobbe på den måten da. Jeg har lært utrolig mye gjennom det her.
Thank you.
Herborg Rundbergs Barubara, urframført av Sjøforsvarets musikkorps og dirigent Nils-Erik Måseid-Våg under Borealis-festivalen I Bergen nå I midten av mars. Og så skal vi innom nok et verk som ble urframført under Borealis-festivalen, men da skal vi flytte oss ut til en lyttegamme. Men verket til Sondre Nerva Pettersen, det var spilt I noen dager tidligere, et helt annet sted. Og komponisten selv, han gjør det meste. Han joiker, spiller orgel og modulær synt. Og Elisabeth Lid Trøen, hun også med på vokal. Sondre Nerva Pettersens verk Vi som Malimid Gaskas Mi Geat Orut Mellom verdener. Og dette ble framført altså under en lyttegamme oppe på fløyen. Marion, fortell mer om hva dette
Ja, altså for å høre dette verket så måtte man ta seg opp på fløyen og inn, litt innover til Torrfjellet, en bitteliten gåtur innover fra fløybanens endestasjon. Og når det gjelder lyttegammen så den bygget etter initiativ fra kunstneren Elin Wister sammen med den samiske kunstneren og arkitekten Jornango. Og hensikten med denne lyttegammen, eller Jenaguarti som den heter på samisk, at den skal være tilgjengelig for å lytte til samisk lydkunst, musikk, poesi, litteratur. Og den bygget som en rundgamme, altså et tradisjonelt samisk torvbygg, og det skal stå permanent på fløyen altså. Fra innsiden så veggene hele tømmerstokker, eller barkede tømmerstokker. På gulvet ligger det reinsdyrskinn, og det var godt fyrt I vedovnen. Et deilig sted å være med utsikt til byfjellene. Når det sagt, så skal man ikke dra opp til fløyen og tro at man kan finne denne lyttegammen helt uten videre. Man må lese veibeskrivelsen og være våken når man går rundt og ser etter kryss og benker og skilt.
Mm. Men når man hører musikken fra dette verket, så det spilt inn I et helt annet rom, det ikke det?
Det stemmer. Det spilt inn I Bergen domkirke. Altså, Sondre Nerva Pettersen, han utdannet jazzvokalist fra jazzlinjen I Trondheim. Han komponist og pianist og spiller også kirkeorgel. Han kommer fra et fornorsket sjøsamisk og kvensk område utenfor Tromsø. Og verket hans refererer nettopp til det problematiske forholdet mellom kirken og den samiske kulturen.
Det har jo vært I noen hundre år I kirken versus joiken. Men jeg opplever det ikke sånn. For meg hører joiken også hjemme I kirka. Den historien som ligger bakenfor jo at fra rundt 1600 og 1700 og sånn, så ble joiken demonisert av kirka. Sånn at det var jo ikke bare samisk kultur, det var jo brent haringefele og med masse hekse I store hermetegn men også samiske trollmenn også I stort hermetegn som ble tatt liv av altså flere, og vi kjenner jo godt den norske delen av den historien forhåpentligvis men det gikk også utover samisk kultur. Och för mig är det en lång linje som går från den demoniseringsprocessen där av joik som leder mot förnorskningen, hvor kirka också vidareförde en sån typ syn på joiken som något som inte hörte hemma i kirka. Och det blev etterhvert overtatt också av den samiska befolkningen själv. Men går du tillbaka till kristningen av Norge så har i många hundra år samisk andlighet och kristendomen levt sida om sida på relativt fredfullt måte, snakker för flera forskare om. Sånn som jeg ser det, så har Bergen domkirke i sin start, det en av de tidlige kirken som kom etter kristningen av Norge, rundt 1200-1100. Men det var fransiskanske munker som i flera hundra år var där. Och det jag har lärt om fransiskanerna är bland annat att skaperverket, det heliga i det som är skapt i naturen, är också viktigt. Och här mötes samisk andlighet och kristendom för mig. Och det att Bergen domkirke i flera hundra år på en måte, har varit knyttet till fransiskanerna hjälper kanske mig när jag är där idag och känner att jag faktiskt hör hemma där och att joiken hör hemma där. Mm. Och att biskopen Ragnhild i Bergen idag önskar mig välkommen dit och också öppen för att snacka om de fransiskanska rötterna och syns det grejt att jag joiker där. Då tänker jag att då har på mot historien gått i en slags cirkel hvor Bergen domkirke kanske är närmare sån som Bergen domkirke startar. Och för mig är det otroligt fint att känna att det finns kirke i Norge idag hvor joiken också kan höra hemma. Och så respekterar jag att enkelt samer menar att man inte ska joika enkelt i kirke. Och jag orkar inte då att pressa mig på och respektera städer hvor man inte önskar att det ska joikas i kirka. Jag har också väldigt tro på att göra den ändringen genom konfrontation, men genom att lytta till varandra och försöka förstå varför någon menar det och respektera varandra.
Men någon sa du att det var, ja, alltså någon samer menar att man inte ska joika i kyrkan. Men majoritetsnormen menar att det är grejt stort sett, eller hvordan är det?
Jag har ingen statistik på det, men jag vet av erfaring att en av de steden hvor det idag är kontroversiellt att joika i kyrka, för exempel i min egen samiske, sjösamiske hembygd, men det är egentligen opprinnelig sjøsamisk hjembygd hvor de fleste i dag er fornorska og hvor mange i dag ikke er samisk selv om de har besteforeldre og oldeforeldre som snakker samisk og var oppført i samemantallet, mange av de så det er viktig for meg å si at de har definisjonsmakten over hva de er selv mange vil ikke si at det er en sjøsamisk bygd antakelig, og det respekterer men for meg er det det fordi at historien viser at der har det vært en veldig sterk sjøsamisk tilstedeværelse og så vet jag att där har det inte varit rätt för min bestemor att jag har joika i den kyrka i väldigt många år, men nu har hon ändrat sig på sina väldigt gamla dagar och spurt om jag kunde göra mitt en av mina sista verk i den kyrka. Och det verket innehåller ju joik. Så att där är det ju många norrmän idag, men från samiska rötter och det är kanske då ett typiskt sted där man har blivit lärt att joik är förbjudet. Och hur det då har blivit sån att det har blivit övertaget också av i alla fall folk med samiska rötter men också i andra områden folk som ser på sig själv som samisk. Hela poängen mitt med verket är det att vara emellan och vara både och. Och du märker när vi pratar om det här att det är lite vanskligt språkligt att hålla tunga rätt i mun. Vad ska jag kalla de här folken? Jag måste respektera att de inte anser sig själv som samisk. Samtidigt kan jag säga att jag ser att de är bärare av massa samisk kultur. Så jag kan se dig som emellan. Men det må de få lov att definiera själv. Men jag kan i alla fall säga att jag ser på mig själv som att vara mellan samisk och norsk. Mellan joik och salmesang. Mellan den traditionella joiken och det moderna elektroniska. Och emellan det heliga rummet domkirka skapta av människa för Gud. Och det heliga rummet lyttegammen. Också skapta av människa med en tro om att naturen i sig själv är helig.
Är det viktigt för dig att kyrkan anerkänner den samiska kulturen? Alltså är du själv religiös? Är det en motivation?
Ja, och där är mellan oss. Så att jag är inte en konservativ kristen. Och jag är heller inte utelukkande definierar mig själv inför liksom en samisk andlighet eller filosofi. Men jag är kanske inspirerad av riktningar som perennialism eller universalism som ser på likheten mellan många religioner. Och som på en måte, jag tror ju grundläggande sett på samarbete mellan de här Jeg tror at religion grunnleggende sett burde være en organisasjon, et tankesett, en måte å samles på som skaper samhold og enhet og ikke splid. At man kan snakke om både samisk åndelighet og kristendom og se på likhetene mellom det og forskjellene, og at det kan berike en, liksom.
Kan du fortelle konkret hva verket består av?
Verket er en reise gjennom Bergen domkirke. Det begynner utenfor kirka. Vi går inn i det gamle kapellet fra 1300, som er en av de eldste delene av kirka. Det er en fantastisk klang der. Det er en slags inspirasjon fra skapelsesberetninger, fra det at Gud kanskje sang når han skapte verden, eller kanskje til og med han joika, hva vet jeg. Og der er det både joik, det er salmesang, det er inspirasjon fra folkemusikk, det er utrop og eksperimentell vokalteknikker. Så beveger vi oss mens en joike inn i kirkerommet. Og der kommer det et korverk, det kommer en salme som etter hvert blir til elektroniske klanger, hvor salmen nesten fryses. Den synges sakte på den tradisjonelle samiske og også læstetianske måten den salmen er skapt. Til slutt kommer kirkeorgelet og mer modernistiske, dissonante klanger da, som kulminerer i et sånt kirkeorgelverk. Etter det går vi ut av kirkerommet, inn i våpenhuset, hvor man legger av seg våpenene, og opp klokketårnet på kong Harald sin bursdag. Kongen var den første som anerkjente fornorskningspolitikken offentlig. Vi går opp klokketårnet mens vi hører klokken komme nærmere og nærmere, og et ganske sånn varselrop av et korverk synges i bakgrunnen fra våpenhuset. Og til slutt står vi oppe i tårnet og ser utover Bergen og hører lyden av byen. Og jeg tenker litt rundt de brandvaktene som har suttet der, og som har varslet om dersom det ble brand i byen. Og hva er det jeg ser i dag, og hvor brenner det i dag? Jo, det brenner i skogene. Det brenner i det samiske samfunnet. Det settes opp vindmøller. Det bygges gruver. Det brenner i demokratiet. Og så får lyden av byen få lov til å ta over hele verket. Fra toppen av klokketårnet.
vi hørte altså Sondre Nerva Pettersen her samtale med deg, Marion Hestholm, og vi hørte fra verket Vi som er, Mai Midgaskas Migeat Orut, Mellom verdener. Et verk som ble urframført av ham under Borealis-festivalen i Bergen nå, nylig altså i en lyttegamme på Fløyen. Dette er den 11. Borealis-festivalen under Peter Meanwells kunstneriske ledelse, og hvor står festivalen nå?
Ja, jeg har jo fulgt festivalen i nesten alle år som Peter Meanwell har ledet den, og det som kanskje er mest tydelig for publikum er den åpne, inkluderende atmosfæren, både når det gjelder artister og publikum. Altså, det har blant annet med noe så banalt å gjøre, eller konkret å gjøre, da, som mangfoldet av konsertsteder. Man får inntrykk av at festivalen oppsøker og går i dialog med mange ulike miljøer.
Mm. Men hvordan når festivalen fram da?
Ja, så vidt jeg forstår og har inntrykk av, så er det et godt gjennomslag og stor bredde i publikum, både når det gjelder bakgrunn og alder. Og Meanwell har også bygd et internasjonalt renommé for festivalen. Han, som tidligere har jobbet i BBC, kjenner sikkert godt til hvordan dynamikken og nettverkene fungerer i mediene og i musikkfeltet. Og helt siden hans første år som Borealis-leder i 2015, har det i tillegg kommet delegater som representerer internasjonal presse og internasjonale samtidsfestivaler. Cirka 15 personer som har blitt med på hele festivalen og som da får anledning til å bli kjent med norske komponister og artister. Og derigjennom opprettes det relasjoner og samarbeid.
Men noen andre som også har vært faste samarbeidspartnere for Borealis, det er Sjøforsvarets musikkorps og ikke minst BIT 20, Marion Hestholm.
Ja, samtidsmusikkensemble BIT 20, som altså stort sett består av musikere fra Bergen Filharmoniske Orkester, de spilte også på Borealis-festivalen i år. Og det var et bestillingsverk av Ok Yong Lee som ble fremført på avslutningskonserten 16. mars. Og BIT 20, de har fått ny kunstnerisk leder, nemlig islandske Bjarni Frímann Bjarnason.
Ja, og litt tidligere i år så snakket du nettopp med ham. Det skal vi straks få høre, men aller først, Marion, tusen takk til deg. Og så håper vi på mye annet spennende fra Bergen også fremover. Takk skal du ha, Marion. Ja, dette er Spillerom. Jeg heter Kristin Kverndåk, og vi skal holde oss i Bergen i resten av sendingen, hvor altså kollega Marion Hestholm nylig har vært på Borealis-festivalen. Men som sagt, hun møtte også samtidsensemble BIT 20s nye kunstneriske leder, islandske Bjarni Frímann Bjarnason, tidligere i vår. Og han er en dirigent som bringer med seg en bred musikalsk erfaring til Bergen, og som er nyforelsket i byen.
Jeg vil si at det er nysgjerrigheten som driver meg, og jeg har alltid forsøkt å holde på med så mye forskjellig som mulig, så bredt som overhovedet mulig.
Den islandske kunstpopartisten Björks dirigent har kommet til Bergen. Det kunne vi lese da den 35 år gamle Bjarni Frímann Bjarnason ble utnevnt til kunstnerisk leder for BIT 20. Men Bjarnason har klassisk utdannelse som pianist og fiolinist og dirigentstudier fra Berlin. Han tiltrådte nå i januar, og han bor i en båt, for tiden fortøyd med store lungårsvann, for det er mer enn musikken som trekker Bjarni Frímann Bjarnason til Bergen.
For det første så er jeg alltid som nyforelsket i Bergen, og det sier jeg også for eneste gang jeg kommer her, men jeg bare synes alt er så spennende. Jeg kan ikke helt forklare hvorfor, men det er noe med denne byen og menneskene her som bare taler rett til meg, og så er dette jo, men ikke minst er dette et fantastisk ensemble som jeg har fått oppleve noen ganger å dirigere i ulike tilfeller, først for 10 år siden på Ultima, med Anna Thorvaldsdottir sin opera på operan i Oslo. Og så igjen nå siste, altså for akkurat 1 år siden var jeg her med et program med islandsk musikk også. Och vi fick väldigt god kontakt och det endte med att de alltså jag måste inte de måste inte övertala mig men jag kunde kanske övertala dem att ta mig hit som kunstnerisk ledare.
Ja.
Och så vill jag egentligen försöka få det till att vara här så mycket som möjligt.
Ja, så du ser för dig att du vill vara en tillstedeværende kunstnerisk leder.
Ja, ja.
Ikke, ikke bare fly inn for prosjekter.
Nei, nei. Jeg synes det veldig viktig. Man, det jo liksom, man gjør jo også rollen større og viser en større respekt med å liksom være på plass. Og det jo her, det her ensemblet spiller, og det her som, kan man si, kjernevirksomheten så det veldig viktig, føler jeg, å være her på plass og ha følelse for byen og hva det skjer her, og hva det som denne byen trenger, og hva det som denne byen både har lyst til å høre og trenger å høre og av ny musikk og hvordan vi kan som best utføre denne oppgaven som vi har. Og det som vi er kanskje vår rolle i samfunnet at bringe disse små gnistene som så kan bli til bål ofte andre steder. Det jo vi holder jo på med veldig eksperimentell musikk og vi vår rolle å gi rom og gi stemme til kanskje bli et talerør for nye stemmer. Vi kanskje holder ofte på med den musikken som vi føler at folk trenger å høre, og ikke kanskje alltid det som folk vil høre. Det jo fordi det nytt, og det ukjent, og det utfordrende. Så det kanskje, og vår opplevelse har vært den at når folk først kommer og hører på ny musikk, så de egentlig alltid veldig fornøyde. Men det bare det noe med kanskje måten ofte ny musikk blir presentert på, at det blir litt sånn eksklusivt, av en eller annen grunn. Jeg tror det ikke noen som egentlig vil det, det bare blitt sånn. Så det blir en av mine og våre oppgaver å forsøke å endre på dette. Mm. Og det så mye, altså det skriver så mye ny musikk og spennende ny musikk for alle som nysgjerrige. Og, ja, det bare å legge til rette for det.
Hvorfor brenner du sånn for det nye?
Altså, Jakob, det et godt spørsmål. Jeg føler bare, det så gøy. Det så fint å se hva mennesket kan liksom komme opp med. Man har jo sett det der folk har tatt patent på liksom samme sak. Til eksempel i Amerika har det ofte liksom noen nye oppfinnelser har folk fått patent på nesten på samme dagen, på samme idé som to mennesker har fått nesten samtidig. Og det ofte sånn også i kunsten, man føler man har skapt noe nytt. Og så kanskje det nytt, men så det ofte sånn også man kanskje tror det nytt, fordi man husker ikke hvor impulsen kom fra, selv om man egentlig har hørt det før, men likevel det noe som liksom, det så mye optimisme i det nye. Det jo det som vi trenger, ikke sant? Og jeg føler det jo en stigende tendens i verden å servere oss, og vi serverer hverandre noe som lett fordøyelig, noe som kjapt, og noe som ikke alltid bra for oss, altså noe som ikke utfordrer oss. Og det jo så viktig at vi mennesker utfordrer hverandre på alle fronter, både liksom menneskelig, vi må skjerpe liksom moralene våre og skjerpe menneskeligheten, men også på alle sinnene, det så viktig. Og det derfor det så viktig med det der ny musikk og ny kunst og nye ting kan hjelpe. For det der må vi liksom ta stilling til ting. Og der kan man, der det vanskeligere å hoppe på en vedtatt holdning eller mening om saker. Mm. Og det det som faren, ikke sant, i samfunnet der hvor disse massmedier og sosiale medier, hvor det styrer så mye holdninger, og man snakker om liksom polarisering og sånt, det fordi det så stor tendens til at, hva heter det på norsk, altså denne sånn flokk, tendensen å flokke sammen rundt noen ideer, det så utrolig farlig når man tar imot dette lett, fordøyelige og hopper på samme holdning som det neste, men med ny musikk så det veldig vanskelig, man kan ikke det, man må liksom, man blir nødt til å ta form i en egen holdning, og det sunt for oss alle.
Så du tenker at møte med det nye tvinger en mer til å ta en selvstendig standpunkt?
Ja, definitivt. Definitivt. Og det det som, altså det blant de tusen ting som spennende med ny musikk. Så det også, det også fint å se også musikerne, altså vi har jo bare fantastiske musikere i ensemblet, og men det så fantastisk å se de, hvor modige de når de tar på nye ideer, nye utfordringer, nye nye saker, og man ser det litt, det et sånt blikk, det et sånt glimt i øyet hos alle i dette ensemblet, som jeg liker veldig godt.
Akkurat. Hva tror du det kommer av denne affiniteten da med Bergen og med bergensere? Det er ikke så mange som sier det.
Altså. Nei, men det jo,
jeg sier jo egentlig, jeg kommer jo fra Reykjavik, eller vokste opp der. Ja. Mm-hmm. Det har vært min by, og jeg føler egentlig Bergen er sånn som jeg ønsker at Reykjavik var. Oh. Altså bortsett fra kanskje svømmehallene, som jeg savner jo veldig, vi har kunnet okay. bade mye utendørs i vann, så synes jeg egentlig Bergen har alt som jeg elsker i Reykjavik, men så også mange, men så også alle de ting jeg savner litt noen ganger i Reykjavik. Det er jo mer, det er mer etablert kulturliv her.
Har du noe med naturen å gjøre?
Det er jo det, altså her er jo både fjell og...
Fjord.
Ja, fjell og fjord, det er jo det. Og så er det, men det er noe som er så liksom historisk med Bergen. Jeg føler liksom, jeg går, jeg kan bare ikke se meg mett på alle husene, og jeg lurer på, altså, nesten bak, bare sett bak hvert eneste vindu. Jeg føler det er så ulike historier, folk kommer fra ulike steder i verden, fra ulike steder i Norge. Det har vært liksom, det har vært egentlig ganske forholdsvis utrolig mye trafikk her. Altså helt fra liksom historien med Hansa, köp folk som är här och man ser det på gatorna i byen att liksom de pekar på alltså städer som ligger långt bort och så är det ju nynorsken syns jag väldigt alltså nu är jag ju inte särskilt bra på det men jag brukar enormt tid nu på alltså nu har jag börjat skriva mina e-mails på nynorsk och för mig som islänning och språkintresserad är det också mycket det är mycket att ta sig del här
väldigt gøy ja. Men Hvilken retning vil du ta ensemble Bit 20 i da? Hva vil vi se under din ledelse?
Ja, det lov å si alle retninger, alle himmelsretninger. Altså, selvfølgelig vil man jo ta oss inn i fremtiden, men det er jo noe som man egentlig alltid sier og må si. Jeg føler at vi må skape litt bredere publikum. Jeg vil veldig gjerne at vi når til et yngre publikum. Og jeg overbevist om at det tusenvis av nyserie mennesker her, som ville elsket det vi holder på med, hvis de bare fikk muligheten, eller hvis de bare kom på smaken. Og vi har egentlig alle vi har så mange positive forutsetninger til å nå dette og dette det som vi skal jobbe med å skape bredere publikum vi vil holde i vårt kjenne publikum som har vært veldig trofast men så vil vi også åpne nye ører og kanskje øyne også for det som samtidsmusikken kan.
Den første konserten som Bjarni Frimann Bjarnason og Bit 20 ensemble holdt var på Bergen Kjøtt. En dansk minifestival var det, med pølseservering i pausene. Med musikk av Rune Glerup, Mette Nilsen, Paul Ruders og Per Nørgaard. Konserten fikk strålende omtale i Bergens Tidene. Og på Borealisfestivalen var ensemble Bit 20 og Bjarnason å høre igjen.
Med Ok Jung Lee som är en improvisator och komponist från Sydkorea. Hon har skrivit ett beställningsverk för oss. Det ska vara i Håkonshallen. Och så är vi i Håkonshallen igen på med något helt annat på festspela här i maj med Bára Gísladóttir ett nytt stycke, jättestort stycke för ja, med otroligt många man kan se det som kunstmetall i toner. Som vi skal spille i
Håkonshall.
Ja, kunstmetall.
Det en sjanger?
Ja, det er jo en sjanger. Kunstmetall. Ja, og det er kunstmetall, si det altså det er kunstmetall for symfonietta, kan man si. Som vi skal spille i Håkonshallen.
Ja, så ikke Death Goss eller
Nei, men,
heavy, men kunstmetall.
Ja, men det er likevel, det er litt sånn, det er elementer, ulike elementer. Hun er veldig out there. Ja. Bára Gísladóttir.
Tøft.
Ja.
Ja. Och så kommer Björk.
Man vet aldrig. Ja, vi var ju här för 2 eller 3 år sedan så var jag här med henne på ja, jag vet inte i vilken. Jag tror det var bara liksom vi var på Olavsfest i Trondheim och så kom jag här någon dag efter med Trondheim så lyssnade. Så men det är 3 år sedan. Men hon kommer säkert igen.
Så får vi se då om isländske Björk skulle dyka upp i Bergen nå som ensemble Bit 20 har fått en ny konstnärlig ledare Bjarni Frimann Bjarnason som tidigare har jobbat nettopp med Björk. Uansett så blir det spennende å se på hva han bringer med seg til Bit 20 og Bergen fremover. Og det var kollega Marion Hestholm som hadde møtt Bjarni Frimann Bjarnason. Og det var det vi hadde å by på i Spillerom i dag. Følg også sendingene våre i appen NRK Radio. Jeg heter Kristin Kverndokk, og jeg ønsker dere en fin uke, gjerne fylt med flott musikk.
Her NRK Nyheter klokken 19. Den danske statsministeren Mette Frederiksen skal besøke Grønland neste uke. Hun planlegger et tredagers besøk fra onsdag til fredag og skal blant annet møte Grønlands nye regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen. Grønland selvstyrt, men en del av kongeriket Danmark, og de har havnet i et storpolitisk spill etter at USAs president Trump stadig gjentar at USA må ha Grønland. I går besøkte den amerikanske vicepresidenten J.D. Vance øya uten å være invitert, og han benyttet anledningen til å lange ut mot Danmark for blant annet å ha slurvet med sikkerhetsarbeidet på øya. Og tidligere i dag så demonstrerte flere hundre mennesker utenfor USAs ambassade i København under parolen «Grønland tilhører grønlenderne». Og en annen banner skrev «Grønland ikke til salgs». Her hjemme en mann siktet etter at et hus delvis eksploderte i Sarpsborg i går, det skriver Aftenposten. Politiadvokat Anders Bekkemoen vil foreløpig ikke si hva mannen siktet for.
Jeg kan bekrefte at en person siktet. Utifra de opplysninger vi fikk på, så det ikke noe som fremstår for oss, som at det en villet handling.
Og to personer ble skadet i eksplosjonen, blant dem et barn i skolealder. Hundretusenvis av mennesker har demonstrert i Istanbul i Tyrkia i dag i protest mot fengslingen av byens ordfører Ekrem İmamoğlu. Han ble pågrepet for 10 dager siden, anklaget for blant annet korrupsjon og terrorstøtte. En av dem som holdt appell i dag var Dilek İmamoğlu, som gift med den fengslede presidentkandidaten.
Bu da başlangıç. Mücadeleye devam. Mücadeleye devam.
Ja, kampen fortsetter, sier Dilek İmamoğlu. Demonstrasjonen